Tervetuloa Verba Volant-podcastin pariin. Tässä podcastissa tavataan henkilöitä, jotka ovat tavalla tai toisella hankkineet monipuolisen kielitaidon. Minä olen Eeva-Liisa Nyqvist, yliopiston lehtori, kielenoppimisen tutkija, kaunokirjallisuuden suomentaja ja kielinörtti. Päivän vieras on oikeustieteen opiskelija Aleksi Sillanpää. Tervetuloa.
Kiitos.
Joo, Aleksi, sä olet mukana nyt tässä podissa sen takia, että sun yliopiston ruotsin kielen opettaja antoi sut ilmi ja kertoi, että sä olet suorittanut yliopiston kielikeskuksella Turussa yli 100 opintopistettä kielten opintoja. Ja siis oikeustieteen ylempään korkeakoulututkintoonhan kuuluu vajaa 30 opintopistettä kieliä. Kerro sun kielistä.
Joo, tosiaan olen kieliä opiskellut ihan sieltä alastelta asti. Ja ensimmäisenä alkoi englanti kolmannella luokalla. Siitä sitten viidennellä luokalla tarjoutui mahdollisuus valita saksa, jonka sitten valitsinkin. Ja sitten seitsemännellä alkoi toinen kotimainen kieli ruotsi. Ja sitten yläasteen jälkeen lukioon päädyttyä, niin mietin, että miksei kokeilisi jotain uutta, joten päätin sitten valita ranskan. Ja yliopistossa sitten lopulta vielä ajattelin, että kokeillaan tuota italiaakin, ja niinhän sitten päädyin sitäkin opiskelemaan. Ja tosiaan niin ihan suomenkielinen tausta, mutta kielistä innostuin opettajien, kuten esimerkiksi ruotsin opettajani Turun yliopistossa, niin kaikki ovat olleet todella tukevia, positiivisia, ja se on omalta osaltaan sitten johtanut tähän, että on ollut niin innoissa näistä kielistä.
Joo, eli kielten opettajat on paljon haltioita tässä.
Näin, juuri.
Se on, joo. Muistatko sä mitään erityistä tässä? Sanoit, että opettajat oli kannustavia, niin millä tavalla se kävi ilmi?
No aina joka kerta, kun tuli jotakin ongelmia tai muita, niin tuettiin ja sanottiin, että kyllä tämä tästä ja hyvin menee. Ja tässä niin kuin kannustavia lauseita tuli ja sitten autettiin aina, jos on joku ongelma. Tietysti ala-asteella se oli erilaista kuin esimerkiksi yläasteella. Ja nyt myöhemmin sitä yliopistossa, niin sehän on ihan niin ne ei ole toisiinsa verrattavissa edes, mutta aina ollaan tuettu siihen koulutustasoon sopivalla tavalla.
Joo. Joo, ja tärkeää, se on tärkeää mun mielestä, että opettajat sanoo opiskelijoille, että ei ole mitään hätää ja että ei ole kiire kielen oppimisessa, että siihen saa käyttää aikaa. Että sehän on kuitenkin siis, no nykyään ei yleensä haluta ajatella, että kielten oppiminen on niin kuin palikoiden yhdistelyä, mutta kyllähän se on. Niin kuin pikkuhiljaa pienistä osista kertyy, niin kuin pikkuhippusista tulee semmoinen koralliriutta, vähän niin kuin ne sulautuu toisiinsa ja myöskin, että kaikki kielet, joita osaa, niin ne tavallaan sulautuu toisiinsa ja tukee toisiaan. Miten sun opettajat suhtautu kielten niin sanottuun sekoittumiseen? Tai tapahtuiko sitä koskaan, että vahingossa käytti saksan kielen sanoja, kun piti tuottaa ruotsia tai jotain vastaavaa?
Kyllä sitä tapahtui ja peruskoulussa oli vallalla tämmöinen ehkä enemmän puhdas kielisyys, että täytyy olla sitä kieltä, jota sitten oli kullakin tunnilla. Mutta usein kannustettiin esimerkiksi juurikin ruotsin kielessä, niin kannustettiin siihen, että kieliopin voi helposti omaksua sen englannin kieliopin kautta, mutta silti painotettiin sitä, että täytyy käyttää ruotsinkielisiä sanoja, vaikka niin se sitten saikin apua niistä muista kielistä.
Joo.
Sitten lukiossa ja yliopistossa niin on kannustunut tämmöiseen monikielisyyteen, että jos nyt ei muista jotakin sanaa, niin sitten voi vaihtaa kieltä hetkeksi aikaa ja palata taas siihen kieleen, jota sitten käyttääkään siinä tilanteessa alun perin. Ja meillä on Turun yliopistossa tällainen monikursseja tuolla kauppakorkean puolella, että niissä käyttää rinnakkain suomea ja ruotsia, sitten saksaa ja ruotsia, saksaa, ruotsia ja englantia. Se on kyllä hieno mahdollisuus, että on tällaisia sekoitelmia.
Joo, eli siis se on tarkoitettu, että ne on sellaisia, niin kun, siis ne ei ole kielten kursseja, vaan niitä kursseja tehdään useammalla kielellä. Vai millaisia kursseja ne on?
No sillä tavalla, että siellä esimerkiksi tällä moni kolme kurssilla, niin siellä on saksa, englanti ja ruotsi. Ja siellä sitten näitä kieliä käytetään yhdessä ja erikseen siten, että tehdään esimerkiksi tehtäviä, luetaan joku teksti saksaksi. Siitä sitten tehdään jonkun näköinen tämmöinen keskustelu englanniksi tai ruotsiksi. Ja
Okei, silleen
sitten,
joo.
juu, ja sitten tosiaan niin on mahdollista, että jos ryhmässä on kolme henkilöä, sitten yksi käyttää englantia, yksi ruotsia ja yksi sitten saksaa.
Joo, semmoinen rinnakkaiskielisyys, joo. Ja tämä kielten sekoittuminenhan siis se on kyllä mielenkiintoinen asia, siis kun neurologinen faktahan on se, että ihmisen aivot ei niin kuin, että jos ihminen osaa enemmän kuin yhtä kieltä, niin aivot ei tunne sellaista tilannetta, että vain yksi kieli olisi niin kuin hereillä. Vaan että jos yksi kieli aktivoituu, niin ne kaikki aktivoituu samalla kertaa, ja se voi sitten aiheuttaa sitä, että huomaamattaan vaihtaa kieltä. Mutta että se on, tietysti se on sitten opetuksessa, mä kyllä, että vaikka tämä on se fakta, niin mä ymmärrän kyllä opettajien myöskin siinä, että he niin kuin varmaan suorastaan pelkää sitä tilannetta, että ihmiset vaan niin kuin sumamutikas heittelisi sanoja sekaisin ja niin kuin, että sitten minkään kielen perusteita ei sitten syntyisi kunnolla. Mutta niin, mä en tiedä, kun mä en ole vuosikymmeniin enää opettanut esimerkiksi peruskoulussa, niin mä en tiedä, miten todellinen se riski on, että niin voisi käydä. Ehkä opettajat pelkää sellaista, että ihmiset menee yli siinä, missä raja on matalin, koska valitettavasti jotkuthan aina tekee niin.
Siinä on tietysti se, että vaikka kannustetaankin tähän, että käyttäen tätä monikielisyyttä, niin aina pyritään kuitenkin se pohja rakentamaan jollakin tavalla.
Joo.
Ja olisi jonkunnäköinen kieliopillinen pohja ja jonkunnäköinen tavallaan sanojen hallinta, että pystyy jollain tavalla käyttämään siinä kielessä ominaisia
Joo.
sanoja.
Joo, että ne erilliset kielten perusta olisi kussakin kielessä tietyllä tasolla ja sitten sen jälkeen voisi sitten luovasti. Joo. Joo, ehdottomasti. Ja sitten no, tietysti niin kun useamman kielen hyödyntämisessä täytyy olla myöskin pelisilmä, että jos menee Saksaan ja puhuu siellä Saksaa, niin ei voi paikata aukkoja suomeksi. Että se pitää tiedostaa. Mutta ehkä ruotsiksi niinkin voi onnistua, että on paljon todennäköisempää, että saksankielinen tunnistaa ruotsin kielen sanan.
Joo, sieltä tosiaan voi löytää apuja ja useinkin sillä tavalla, että sieltä poistaa muutaman kirjaimen tai lisää muutaman kirjaimen, niin siitä saadaan sen kielen sana. Ainahan se ei onnistu. Yksi esimerkki, mikä aina tulee mieleen, niin ranskakielessä passé l'examen ja englannin pass the exam on käytännössä ihan eri asia, että toisessa ranskan kielessä siis tehdään se tentti ja englannin kielessä läpäistään se tentti.
Joo.
Et se on tämmöinen niin sanottu väärä ystävä.
Joo, niin, no, joo niitä on tietysti paljon. Niistä on myöskin hyvä olla tietoinen. Ja neitähän on myöskin ruotsin ja lähisukukielten välillä. Että by on Tanskassa ja Norjassa kaupunki ja Ruotsissa se on kylä. Ja
Näin on.
ruulih tarkoittaa rauhallista Tanskassa. Ja sehän on se klassinen vitsi, että kun ruotsalainen pyysi tanskalaista taksikuskia viemään hänet niin kuin tille ruulitstelle, niin jotenkin kivaan paikkaan, niin päätyi luonnonpuistoon, koska siellä oli ainakin rauhallista.
Joo,
No, toinen,
näin.
mitä sä myös sanoit, että se on tietysti hyvä neuvo niin kuin myöskin opettajien antaa, että jos ei muista jotain sanaa, niin vaihtaa hetkeksi toiseen kieleen, nimenomaan hetkeksi. Että ei niin, että jos sanoo yhden sanan englanniksi, niin sen jälkeen kaikki jatkuu englanniksi. Tässä. Se on asia, josta on ollut monesti myöskin muidenkin vieraiden kanssa tässä podissa puhetta, että jos esimerkiksi kohtaa suomea opettelevan maahanmuuttajan, niin jos tulee vaikeuksia ja on pakko vaihtaa englantiin, niin sitten ei jäädä sinne kuitenkaan, vaan palataan Suomeen, koska muuten viedään mahdollisuus oppia sitä kieltä.
Se on Suomessa usein ongelma, että ollaan ystävällisiä, mutta sitten se saattaa johtaa siihen, että tulee tehty sellainen karhunpalvelus,
Joo.
että se ei ainakaan auta oppimaan sitä suomea
Joo.
sitten.
Joo, ja se on ihan sama, että pienen lapsen vanhemmat menee väliin, että Anna, mä teen ton sun puolesta, kun kun näkee, että lapsilla on vaikea, mutta sitten no, asia saadaan hoidettua, mutta lapsi ei päässyt oppimaan. Se on yllättävän vaikeaa joskus katsoa, kun toinen taistelee. Mut joskus vaan pitäisi sitten sanoa itselleen, että ei kun, että nyt se oppii parhaillaan, nyt se on iloinen vaan jälkeenpäin tästä, jolle mä mene siihen väliin sohlaamaan.
Ja usein just noin niin kuin pienten haasteiden kautta, esimerkiksi kun takertelee kielen kanssa tai muuta vastaavaa, niin se jää jotenkin paremmin muistiin se, että
Joo, kyllä.
sitä oppikaan tai muistikaan sillä hetkellä.
Joo, ja sen on monta kertaa. Minustakin tuntuu, että mulla on varsinkin Ranskassa jäänyt monet sanat hyvin mieleen sen takia, että mä olen käyttänyt väärää sanaa ja ranskalaiset on ollut aivan ihmiset, että mitä tuo ihminen yrittää. Sitten kun mä olen jossain vaiheessa tajunnut sen, että lopulta ahaa, me ollaankin sitten saa päästy selvyyteen siitä, että mitä mä yritin sanoa, niin se on, sitten kun se häpeä niin kun siitä loivenee siitä, että mä puhuin aivan läpi ja päähän, niin sitten se opittu sana jää mieleen ja sitten se on se, mikä jää jäljelle, niin sen takia kannattaa hankkiutua vähän kiusallisiin tilanteisiin.
Sitä ja tämmöinen, voisiko sanoa, ahaa-elämys.
Joo.
Ja se on sitä ja itse semmoinen hyvä mieli, kun sen muistaa sitten, että ahaa, näin se olikin. Tai sitten jos esimerkiksi oppii jotakin, niin hei, mähän osaan tämän.
Joo.
Tai näin helppoa tämä olikin.
Joo. Joo, se on myöskin yksi kielen oppimisen parhaista puolista, kun yhtäkkiä huomaa osaavansa jotain eikä yhtään muista, mistä on oppinut. Se
Näin
on
on.
asia, jonka toivoisi, että ihmiset muistaisivat silloin, kun heillä on se musta hetki, että mä en opi ikinä. Aivot tekee niin paljon ihmisen tietämättä. Mutta miten paljon sä käytät näitä eri kieliä nykyään? Sä kerroit, että Oikiksessa suoritetaan joko saksan tai englannin opintoja, eli molemmat on oikeustieteessä tärkeitä kieliä, mutta miten nämä muut, ja ruotsi tietenkin suomalaiselle
Joo.
oikeustieteilijälle?
Tosiaan niin englanti tai saksa, niin ne on, jompikumpi saa valita niiden väliltä, ja ruotsi kuuluu sitten tutkinto-ohjelmaan. Ne sitten tulee aika hyvin juurikin näiden kurssien kautta, ja samoin sitten Ranskassa ja Italiassa. Olen suorittanut paljon kursseja tuolla kieli- ja viestintäopintojen keskuksen puolella, ja sitten kauppakorkean puolella Ranskaa. Aion tuossa keväällä jatkaa. Ja sitten ehkä se yleisin tapa, millä niitä tulee pidetty yllä, niin ainakin ruotsin ja saksan suhteen, niin tuttavat, ystävät ja sitten kaikki kielet, niin tulee noiden sarjojen, esimerkiksi suoratoistopalveluissa paljon hyviä sarjoja monilla
Kyllä,
näillä
niitä on.
kielillä ja Yle Areena, erinomaisia sarjoja siellä sun täällä, elokuvia. Se on ehkä Suomessa yksi parhaista lähteistä monikielisiä tällaisia sarjoja tai elokuvia löytääkin.
Joo, tosiaan hiukan vitsi etsiä, niin tosiaan suoratoistopalveluissa löytyy ilahduttavan paljon eri kieliä nykyään. Että vaikka ne on Amerikasta varmaan useimmat lähtöisin nämä palvelut, niin se ei ole pelkkää Amerikan englantia, mitä sieltä kuulee.
Ja sitten tosiaan
Anteeksi.
Niin sitten se on kiva, koska Suomessahan ei näitä dubata näitä elokuvia, niin se on siinä mielessä hienoa, että siinä on se suomenkielinen tekstitys alla, ja siitä pystyy hieman sitten arvioimaan, että miten sanotaan, että vaikka se nyt on suora käännös siitä, niin siitä saa tosi paljon osviittaa, että jos on joku uusi sana esimerkiksi,
Kyllä.
niin huomaa, että haa, että se on tuommoinen sitten tuolla kielellä, kun suomeksi se on tuo.
Joo, se on ehdottomasti joo. Ja tekstityshän on sitten tutkimuksessa todettu myöskin, että se on hyväksi TV-katsojien suomen kielen taidolle tai tekstityskielen taidolle ylipäätään varmaan muuallakin maailmassa. Kyllähän Ruotsissakin tekstitetään useimmat ohjelmat ainakin. Mä en ole ihan varma norjan ja tanskan kielisistä, tekstittääkö he myöskin ne. Oletko muuten, kun sulla on vankka ruotsin kielen taito, oletko koskaan kokeillut kuunnella tai ymmärtää norjaa ja tanskaa?
Meillä on ollut ruotsin opettajan kursseilla yliopistossa, niin on katsottu tekstejä, joissa on niin kuin tanskaa ja norjaa käytetty. Ja sitten on ruotsikielinen teksti sitten lisäksi. Ne on kaikki eri tekstejä, mutta sitten kun niistä keskustellaan, niin tulee kysymys, että ymmärsittekö te tämän? Ja usein se huomaa, että niistä ymmärtää todella paljon niistä
Joo.
teksteistä. Vaikkakaan, jos niitä sitten ääneen lukee, niin ääntämys ei todennäköisesti ole täydellinen ainakaan tuon Tanskan suhteen. Että ainakin näin tekstien kautta on tullut tutuiksi.
Joo, joo, tosiaan se on yllättävän paljon, kun niistä ymmärtää kirjoitettuna. Hiukan pienellä totuttelulla varmaan jopa suunnilleen jokseenkin kaiken. No, miten helppoa sun on käyttää näitä kieliä kommunikaatiossa? Tai no, sä mainitsitkin tuossa, että sulla on ruotsin ja saksinkielisiä ystäviä.
Ne on ehkä ne kielet, joita on helpoin käyttää. Sitten tietysti englanti, koska sitä kuulee joka päivä, lähes joka paikasta, että se tulee olemaan vastaan päivittäin. Mutta ranska ja italia, niin niissä on asteen verran hankalampaa, koska niissä ei ole sellaista ikään kuin äidinkielellistä kontaktia sillä tavalla, että pystyisi puhumaan jonkun henkilön kanssa. Tietysti, mitä nyt sitten uutisia kun seuraa ranskan kielelläkin, niin kyllähän siinä jotakin sitten tulee ylläpidettyä sitä, mutta se puheen tuottaminen, niin se on ehkä se, mikä vähimmälle jää sitten, että olisi kiva, jos jossakin kohtaa sinne Ranskaan sitten pääsisi esimerkiksi vähän pidemmäksi aikaa. Ja sitten näin oikeustieteen opiskelijan, niin Euroopan unionihan tarjoaa hyvän vaihtoehdon työnantajaksi, että
Kyllä,
siellä
joo.
nämä kaikki kielet, joita on opiskellut, niin on aika suuressa asemassa kuitenkin. Euroopan on siis kuitenkin monia virallisia kieliä, mutta nämä on ne suurimmat kuitenkin.
Kyllä. Joo, ja mullahan oli viime jaksossa juuri, kun EU:ssakin työskennellyt italialainen kielikonsultti vieraana, ja mä kysyin häneltä, miten helppo hänen oli päästä ranskan kieleen kiinni, niin hän sanoi, että Brysselissä oli tosi helppoa, että siellä on ihmisillä hyvin selkeä ymmärrys sitä kohtaa, että ranskan puhuminen voi olla vaikeaa. Niin varmaan EU:ssa tosiaan EU:n instituutiossa sitä ranskaa on aika hyvä hioa, kun siinä on se ymmärrys, että totta kai se on joskus vähän vaikeaa. Että kukaan ei oleta, että heti tulisi täydellistä ranskaa. Ja no, eihän nyt syntyperäisetkään koskaan puhu täydellistä kieltä, paitsi ehkä omasta mielestään, mutta se on myytti. Joten joo, ilman muuta kannattaa harkita EU-uraa, jos haluaa oppia ranskaa. Alkeet on tietenkin hyvä osata jo mennessä.
Joo, ja tosiaan niin sitten EU:ssa kuitenkin, niin vaikka siellä sitten onkin se instituution kieli, niin siellä on sitten paljon henkilöitä, jotka työskentelee, jotka ovat kotoisin eri maista, eri äidinkieliä. Ja vaikka siellä sitten työskentelykieli voisikin olla se englanti tai ranska, niin siinä voi sitten sivuta muita kieliä, espanjaa, slovakiaa muun
Joo.
muassa.
Joo. Käytävä kieliä on 30.
Näin juuri.
Pienempien työryhmien kieliä. No, jos mietitään tämän sun kielen oppimista ihan sinänsä, niin millainen kielenoppija sä olet? Tykkäätkö sä analysoida kielen rakenteita vai opettelet sä mieluummin vaikka fraasia, joilla pääsee kommunikoimaan? Vai onko sulla jonkinlainen välimuoto tai yhdistelmä?
No, mun kielioppimiseni on enemmän sellaista analysoimista, ja usein se, mikä on niin kuin mieluisin itselleni, on se kieliopin opettelu. Se on jotenkin loogista. Ainahan siinä painottaa sitä, että tämä on se perussääntö, ja sitten siitä on poikkeus, ja poikkeuksista on poikkeus. Mutta
Kyllä.
se on semmoinen looginen tapa edetä siinä kielessä. Ja sitten kun katsoo niitä esimerkkilauseita, joita yleensä kielioppin yhteydessä on, niin siinähän oppii sitten jo muutamia sanoja. Ja sen kautta sitten pikkuhiljaa aloittaen itsensä esittelystä, kahvipöytäkeskusteluista ja yritän sitten päästä johonkin aiheeseen, mikä itseä kiinnostaa.
Joo. Joo, se on mielenkiintoista, kun nykymaailmassa siis kielipedagogit usein niin kuin puhuu, että kommunikaatio on tärkeä ja kielioppi on vähemmän tärkeä. Mutta hirveän moni vieras mulla tässä podcastissa on kuitenkin esimerkiksi kyllä sanonut, että heille kielioppi on se tie sisään.
Se saattaa johtua ehkä osittain siitä sitten, että ala-asteelta tulee semmoinen tapa, että se aloitetaan siitä kieliopistossa se opiskelu ja
Joo.
se jää ehkä ikään kuin päälle vanhemmiten, mutta kyllähän se loppujen lopuksi kaikkein tärkeintä on se, että käyttää sitä kieltä ja puhuu sitä
On.
kieltä, että se
Kyllä.
kielioppi itsessään on vaan tämmöinen tyhjä kuori, jossa ei ole sanoja ja
Se on totta,
kommunikointia.
joo. Tai niin kuin Stefano viime jaksossa sanoi, että se on sitten pelkkä luuranko.
Näin juuri.
Joo. Mutta toisaalta ilman luurankoa ei mikään olento pysy pystyssä, eikä pysty liikkumaan. Niin. No, luurankokaan ei taas sit liiku mihinkään ilman lihaksia tietenkään, että kaikki tarvitaan, mutta missään nimessä kielioppi ei ole mikään turha koriste. Ja onhan tästä tutkimusnäyttöäkin tosi paljon nykyään siitä, että yleensä ne, jotka osaa parhaiten kielioppia, myöskin niitä, jotka puhuu vaivattomimmin, ainakin pitemmän päälle.
Se
Se on
antaa
hyvä.
sellaista eräänlaista varmuutta kuitenkin, että osaa
Joo.
se kirjoitin.
Se on, joo, se on. Yksi vieras kerran sanoi, että kielioppi on oikotie onneen. Tavallaan vaihtoehto olisi, että pitäisi kuulla hirveän paljon toistoa. Ja niin, no tämä on ehkä asia, josta kielten opettajien olisi hyvä puhua enemmän, ettei kukaan edes siihen luulla, että kielioppia opetetaan vain siksi, että opiskelijoilla olisi vähän vaikeampaa tai että se on jotain, mitä on aina vaan tehty ja sitä tehdään edelleen. Et silloin kyllä ihan, silloin tehtävänsä. Tietenkään ei mikään yksinään ole oikotie yhtään mihinkään.
Kuitenkin kielten opettamisessahan tulee usein se ongelma, että miten saavutaan sellainen tasapaino, että
Kyllä.
mitä jos liikaa. Ja se ei aina onnistu ehkä ajatusten mukaisesti, koska kielissä ongelmahan on se, että ne elää koko ajan.
Kyllä.
Ja sitten kuitenkin ne tukee toisiaan eri osaset siinä. Ja jos ei osaa jokaisesta osasta edes hieman, niin se voi olla hyvin hankala sitten puhuakin.
Joo, juuri näin. Ja tietysti se tasapainohan voi vaihdella jopa eri oppituntien kesken, että joskus puhutaan enemmän yhdestä ja joskus jostain muusta aiheesta, niin se sinänsä kielten opetuksessa pitäisi olla aika helppo reagoida siihen, että tilanteet ja eri tarpeet elää. Ja tosi hyvähän on, jos joku kielioppikysymys nousee vaikka kommunikaatiotilanteessa, niin sitten se voidaan hoitaa silloin nopeasti, koska silloinhan taas sitten se todennäköisyys, että siitä jää vahva muistijälki, on suurempi. No, sä
Näin.
sanoit, että kielioppi ja se loogisuus viehättää sua, niin tarkoittaako se myöskin, että sä opit sitten mielellään lukemalla vai millaisissa, niin kun, mistä sä niin kun etsit sitä inputtia tavallaan sitten mieluiten.
Aika usein se alkaa siellä lukemisella. Usein se on jotakin uutisia, usein sillä kielellä sitä, jota haluaa oppia. Ja sitten sarjat, että kuulee, miten sitä käytetään, että se, että näkee ne sanat, ei itsessään kerro siitä, että miten ne lausutaan.
Ei niin.
Ja välillä sitten törmää sellaisiin sanoihin, jotka huomaa, että tämähän on toisessa kielessäkin tämä sana.
Joo.
Mitä se tarkoittaa täällä kielessä? Usein sitten tulee lähdettyä vähän syvemmälle ja tutkittua, että onko se ajautunut jotenkin se sana sinne kieleen sen kielen kautta, missä tietää sen jo, vai onko se peräti toisin perin, että
Joo.
se on tästä kielestä tullut sinne kieleen.
Joo, se on aina mielenkiintoista ja asia, joka tuottaa mulle jatkuvasti iloa tämmöisenä hiukan englantikriittisenä ihmisen, tai siis mä olen kriittinen sitä kohtaan, että englannin kieli, niin kun oletetaan, niin kuin ainoaksi kieleksi, jota tarvitaan. Englannin kieltä kohtaan mulla ei sinänsä ole tietenkään mitään negatiivista. Olisi aika noloa pitää tällaista podcastia, jos oikeasti niin kuin voisi pokkana väittää, että mä en tykkää jostain kielestä yhtään. Mutta siis mua aina riemastuttaa se tieto, että suurin osa, tai siis hyvin suuri osa englannin kielen sanastosta on lainattu Ranskasta keskiajalla, eikä toistepäin.
Se on tosiaan siinä mielessä se on mielenkiintoista, että sitä ei tule ajateltu aktiivisesti, mutta heti kun tutkii hieman historiaa, niin huomaakin, että sieltä Normandiasta on lähdetty
Joo.
sinne Ison-Britannian saarille ja
Kyllä.
sitten sitä kautta on kehitetty kieli, joka on sekoitus latinaa, anglosaksia ja ranskaa. Hyvin mielenkiintoinen kokonaisuus.
Kyllä, joo. Ja mikä siinä on myöskin musta tosi hauskaa on se, että nämä Normandiasta liikkeelle lähteneet Englannin valtaajat, hän oli 200 vuotta aikaisemmin lähtenyt liikkeelle Skandinaviasta. Ja
Se
sitten
on
olivat siellä muuttuneet ranskankielisiksi ja sitten valloitukset jatkuivat. He tahtoivat selvästikin saarelle, koska joku viikinkiveri veti sinne meren keskelle. Joo, mutta niin. Millainen sun motivaatio kielen oppimiseen on ollut yleensä? Onko sulle niin kun, tärkeää päästä integraatioon kielen puhujien kanssa vai onko sulle esimerkiksi tärkeää saavuttaa kielen avulla jotain vai onko sulle ehkä kielet jotain, mitä sä haluat oppia, koska se on susta niin ihanaa?
kielet on aina ollut sellainen väline.
Joo.
Eli niillä pääsee tavallaan päämäärään. Se
Joo.
on usein se on tällaista kulttuurituntemusta, että haluaa oppia sitä kulttuurista tai miten se kulttuuri toimii. Ja toisaalta työelämässä voi jossain kohtaa tarvita näitä kieliä.
Joo.
Se kuitenkin omalla tulevalla alalla niin kieli on se työväline.
Joo.
Ja se, että ymmärtää sitä kielen taustalla olevasta kulttuurista juuri sen kielen kautta, niin se avaa myös uudenlaisen oven siihen kieleen, mutta myös siihen kulttuuriin. Se on tällainen monitahoinen tilanne, että sinne ikään kuin
Totta.
sukelletaan. Ja sieltä ei sitten enää oikeastaan pääse pois, että kun huomaa kerran, että täällä on tällainen taustalla, niin sinnehän sitten jää ja haluaa vielä oppia enemmän. Oli se kieli tai kulttuuri ihan mikä tahansa.
Kyllä, joo. Eli tämä oli hyvä, että kieleen sukeltaa ja sitten sieltä ei halua päästä pois, niin sukeltaa vaan syvemmälle, eikä tarvita edes happipulloa. Ja, joo, tässä tuli taas se, mikä on tullut ties miten monta kertaa podissa vastaan, että kun mä aina kysyn näistä eri motivaatiolajeista ja sitten vieras vastaa, että no, ne kaikki lajithan on sekaisin tässä, niin joo, eiköhän nuo aika räjäyttää tämä koko jako integratiivisen ja instrumentaalisen motivaation, sillä ei tee yhtään mitään. Koska kielitaitohan on väline silloinkin, kun haluaa integroitua, tietysti. Ja se, että, eikä se niin kun, integraatio ole millään tavalla jalompi päämäärä kuin se, että haluaa pärjätä työssään, mun mielestä. Kaikki motivaatio on hyvää.
Ja tosiaan, niin ehkä se on just semmoinen sekoitus kaikkea, joten usein tällaiset lajittelukeinot, niin ne on aika keinotekoisia,
On.
vaikka ne auttaa ehkä ymmärtämään paremmin kieltä tai juuri motivaatiota, mutta sitä on hankala sanoa, että on sataprosenttisesti jotakin, koska usein joku saattaa ehkä olla se hallitseva osa sitä, mutta silti siellä tulee niitä muita osia ja sitten toisinaan se vaihtuu se, mikä on se
Kyllä.
hallitsevampi osuus.
Joo, ja se on eri kielissä erilainen. Eli siis nämä eri tyypithän on ilmiön eri puolia enemmän kuin mitään selkeitä kategorioita. No, että tietysti, mä sanon, että kaikki motivaatio on hyvä, niin sittenhän tietysti on tämä makkiavelliläinen motivaatio on myöskin tunnistettu. Niin se on tietenkään siihen, se ei päde sillä tavalla, että sehän on ikävä tilanne, että jos se oppimisen motivaatio on se, että perhana mun pitää näyttää noille tyhmille ihmisille, jotka ei arvosta mua muuten, niin se on noin inhimillisesti ikävä lähtökohta yhtään millekään toiminnalle tietysti.
Se on ehkä semmoinen, että välillä voi tietysti tulla sellaisia yksittäisiä tilanteita,
Joo.
että jos kokee kielen käyttäjänä, että äidinkielen kielen puhuva ei arvosta sitä, että yrittää, niin tietysti siinä voi tulla sellainen tilanne, että saattaa näpäyttää, vaikka ei tarkoitakaan mitään pahaa sillä, niin saattaa tulla pieni näpäytys.
Joo. Joo, että sellaisia hetkiä tulee kaikilla, mutta jos se on pitkään vallitseva olotila, niin sehän on hirveän sääli. Että siinä toivoisi, että ne sen olotilan aiheuttajat katsoisivat joskus peiliin.
Ja se ei ole mitenkään kestävää motivaatiota. Että se ei ole sellainen, että kielen oppimisen motivaatio täytyy lähteä semmoisista, voisiko sanoa aika lapsenomaisista lähtökohdista, että haluaa yksinkertaisesti oppia ja nähdä maailmaa, miten kieli toimii.
Joo.
se on
ja
tämmöinen
ilon kautta.
positiivinen.
Joo. No, hyvän kielenoppijan ominaisuuksiksi on tutkimuksessa tunnistettu uskallus arvata ja halu kommunikoida ja harjoitella ja kiinnostus muotoseikkoja kohtaan ja sellainen oman ja toisten kielenkäytön tarkkailu. Niin tässä kävi jo ilmi, että sä olet kiinnostunut muotoseikoista. Miten nämä muut? Mitä näitä ominaisuuksia sä tunnistat itsessäsi?
Tässäkin on tämä sama, että aika lailla näitä kaikkia, mutta juurikin sinne muotoseikat ehkä eniten. Se, että tämä uskaltaa arvata ja arvaa oikein, niin se sitten tulee just germaanisten kielten sisällä ja sitten taas romanisten kielten sisällä. Esimerkiksi Ranskan ja Italian välillä, niin usein jos italian kielessä on joku sana, mitä ei tiedä, mutta se vaikuttaa jotenkin tutulta, niin sen voi arvata. Ja sitten kun se arvaus menee oikein, niin onhan se mahtava se tunne.
Joo.
Mutta sitten taas toisinaan, kun se arvaus menee väärin, niin vaikka sitä uskallusta löytyisi ja arvaus menisi väärin, niin se on sitten taas semmoinen oppimisen tilanne, että
Kyllä.
nyt muistan ainakin, että tämä sana tarkoittaa tätä.
Kyllä. Joo.
Ja tosiaan, niin sitten se tuo usein, mitä on kiva tehdä, esimerkiksi kun on tällaisessa ryhmässä, missä on vaikka paljon saksan kielen puhujia, niin kun kuuntelee ja tarkkailee, miten he käyttävät sitä kieltä, niin siinä oppii myös itse huomaamaan, että miten sitä kieltä oikeasti käytetään. Koska koulussahan käyttäydytään aika lailla sellaisella suomalaisella mentaliteetilla ja käytetään sitä kieltä suomalaisittain.
Joo.
Mutta sitten kun on niitä äidinkielisiä puhujia, se tilanne muuttuu. Ja se tilanne voi olla, siinä voi tulla semmoisia pieniä ehkä yllätyksiä ja huomaa, että no, tässä kielessä tykätään käyttää esimerkiksi jotenkin sarkastisesti jotakin tiettyä ilmaisua
Joo.
tai sitten tykätään vähän piikitellä. Tässä kielessä tykätään sitten taas paljon käyttää tällaista niin kuin etunimiä, paljon toistetaan. Tässä kielessä kehutaan todella paljon. Tässä kielessä kuunnellaan enemmän ja tuossa keskeytetään enemmän. Et siinä huomaa sellaista kielen tällaista ominaispiirteitä.
Joo. Joo, ja keskustelukulttuurihan on kyllä valtavan tärkeä osa myöskin kieltä, että jotkut tutkijat puhuvat niin sanotusta pragmaattisista virheistä, jotka on heidän mukaansa yleensä pahempia kuin mitkään kielioppivirheet esimerkiksi, että on paljon pahempi vaikka saksaksi tai ranskaksi mennä teitittelemään, tai siis sinuttelemaan väärää ihmistä, kun se teitittely on se lähtökohta vähänkään muodollisemmissa tilanteissa, niin että vaikka puhuisi muuten kieliopillisesti täydellisesti oikein ja kaikki sanat menisivät hienosti, mutta jos tosiaan sinuttelee väärää ihmistä, niin se voi olla aika dramaattinen se vaikutus
Joo,
ja vaikuttaa siihen, miten suhtaudutaan puhujaan.
ja tosiaan
Sitä
niin.
on hyvä tarkkailla todella mahdollisimman paljon. No, muun muassa TV-sarjoistahan kyllä näkee sitä aika hyvin.
Ja tuo juuri tuo sinuttelu, teitittely, asetelma, niin Suomessahan on aika tämmöinen samanlainen linja kuin Ruotsissa, että aika paljon sinuttelu on sellainen yleisesti suosittu ja hyväksytty tapa. Tietyissä tilanteissa teitittelyä tietysti suositaan Suomessakin vielä nykyisin, mutta esimerkiksi Saksassa, niin sehän on niin kuin yksi pahimmista virheistä, mitä voi tehdä, jos menee
Joo.
suoraan sinuttelemaan.
Kyllä.
Ja juuri se, että olen huomannut sen, kuinka eri tavalla saksalaiset teitittelee kuin esimerkiksi ranskalaiset tai sitten italialaiset. Ja siellä käyttää kuitenkin erilaisia kieliopillisia tapoja myös, miten se teitittely tapahtuu. Et Saksassa on tämä oma luokkansa, tämä si, kun taas sitten Ranskassa käytetään suoraan sitä te-sanaa, sitä vu-sanaa.
Joo.
Ja Italiassa se on taas hän-sana.
Kyllä, joo. Joo, että jos haluaa kuvitella, millaista se niin kuin vieraiden ihmisten muodollinen puhuttelu on Italiassa, niin voi kokeeksi katsoa vaikka vanhoja Suomi-filmejä, että siellähän myöskin hännitellään
Joo.
ja ottaa kuin kirkkoherra toisen kupin kahvia.
Se on tosiaan niin, suomalaiselta kannalta se hänettely vaikuttaa hauskalta, kun sitä katsoo niitä vanhoja suomalaisia teitittelytapoja, mutta se taas Italiassa ihan arkipäivää,
Hyvä.
ja se on hieno huomata, kuinka eri tavalla se teitittelykin toimii joka kielessä, vaikka sinuttelu on siis joka kielessä samanlaista, että siinä on se sinä, mutta se teittelys, että mikä se muoto on, niin se vaihtelee todella paljon kielestä
Joo.
kieleen.
Joo, ja mä olen varmaan jossain jaksossa aikaisemmin sanonut myöskin mä teininä, mä myöskin luin saksaa, mä olin näissä aineina koulussa, mä katsoin sellaista saksalaista saippuasarjaa, joka nimi oli Marienhof. Ja siinä oli siis yksi tämmöinen hyvin vastenmielinen teinipoika oli yksi hahmoista, ja hän siis tietysti teititteli niin opettajiaan niin kuin kaikki muutkin tietysti, mutta sitten hän teititellessäänkin hän niin kuin piikitteli välillä aika törkeästikin opettajiaan. Ja yritti vedättää heitä, niin se oli jännä oivallus silloin, että joo, että kun opettaja oli sanonut, että saksaksi pitää teititellä, että se on kohteliasta, mutta se onkin kuin jotain muutakin, että se teitittelymuoto ei sinänsä vielä tarkoita, että olisi erityisen kohtelias, että se on vaan niin kuin se on se minimivaatimus.
Se on toisaalta se kielen muodolliset vaatimukset siihen, että miten käyttäydytään kohteliaasti ja sitten se, mitä se sisältää, ne
Niin.
sisällölliset vaatimukset, ne tulee tavallaan, jotkut voi teititellä juurikin, kuten sanoit, niin hyvin törkeällä tavalla ja toiset voi sitten taas sinutella hyvin mukavalla tavalla. Että se on niin kuin, että
Joo.
se itsessään se, että muoto ei takaa sitä, että kuinka ystävällistä kieltä käytetään.
Ei niin, joo. Mä muistan muutaman kerran omassa elämässäni, että mä olen joskus ihan tarkoituksella teititellyt ihmistä, josta mä en pidä lainkaan, tämmöistä vierasta ihmistä, joka on jotenkin, niin kun, mulla on ollut mielestäni joku syy niin kun näyttää hänelle, että mä en päästä sua yhtään lähelle. Sitten mä olen osoittanut sen sillä, niin kun, että mä käytän tämmöistä hyvin etäännyttävää puhuttelutapaa. Oi, nämä on mielenkiintoisia. Mä olen iltapäivällä menossa kirjan julkistamistilaisuuteen, jossa tässä podissakin vieraana ollut Johanna Isosevi julkaisee kohteliaisuutta ja myöskin puhuttelukäytäntöjä käsittelevän kirjan, niin tästä on siis tulossa lisää tietoa taas eri kielissä.
Ja se on tosiaan hyvä tiedostaa myös se, että kuinka erilaista se on eri kielissä, niin
Kyllä, joo.
tuolla
Ja
se.
yksi asia, mikä minua Ranskassa aina viehättänyt, on se heidän tapa, että he käyttää etunimeä, mutta teitittelee. Se on semmoinen, siitä tulee semmoinen mukavan epämuodollinen fiilis kuitenkin, vaikka teititellään.
Se on aina kiva sillä tavalla, että Saksassakin on se virallinen teitittelytapa, ja sitten on muistaakseni sanotaan, oliko se nyt Hamburger Sie sen. Ja tavallaan käytäisi etunimeä. Ja sitten se on usein tällainen, että se on epävirallisen puheen vivahteita, mutta silti se on todella kohteliasta. Ja se on semmoinen ristiriitainen tunne, kun sitä kuuntelee välillä itselle. Mutta se on tosi semmoinen paljon läheisempi kuin se
Joo.
virallinen teitittely.
Joo, ehkä se viehättää suomalaista. Onko sinulla vielä jotain tavoitteita kielen oppimisessa? Vai haluaisitko sä oppia vielä jotain uutta kieltä esimerkiksi?
No, tavoitteena nyt ehkä suurimpana on se, että haluaisin oppia nämä kielet, joita olen tähän mennessä opiskellut, niin mahdollisimman hyvin. Että pärjäisi esimerkiksi työelämässä näiden kielten kanssa. Tietysti nyt jo pärjää, mutta siis koska se sanasto on sitten kuitenkin niin tällaista spesifiä, niin se olisi kiva vielä paremmin osata nämä kaikki kielet. Mutta toisaalta otin tuossa muistaakseni muutama vuosi sitten ihan Espanjan alkeet kursseja ja jouduin jättämään sitten siihen, koska huomasin, että täytyy keskittyä näihin kieleihin, että nyt alkaa mennä niin pahasti sekaisin kuin Espanja, Italia ja Ranska. Joten sen jossain kohtaa ajattelin, että aion sitä vielä uudelleen aloittaa kautta sitten jatkaa, koska Espanjani sillä pärjäisi niin monessa eri paikassa, vaikka siis tietysti Latinalaisessa Amerikassa ja Espanjassa puhutaan erilaista espanjaa, niin siinä olisi kuitenkin hyvä lähtökohta pärjätä aika monessa valtiossa.
Kyllä, joo. Kyllähän jonkun tilaston mukaan Espanjan syntyperäisiä puhujia olisi enemmän kuin englannin jo nykyään, mutta mä en ole varma, pitääkö se paikkansa. Suuri kieli joka tapauksessa. Sä olet luvannut opettaa kuulijoille jonkun lauseen tai sanonnan jollain näistä sun kielistä. Miten me saadaan kuulla?
No, mulla on useita kouluvuosilta jäänyt mieleen tämmöinen toivotus, joka menee näin, toi, toi, toi. Ja se on tällainen onnen toivotus, menestys, tai toivotaan onnea tai menestystä esimerkiksi jotakin koetta tai hanketta varten. Ja käsittääkseni siinä on tällainen taidetausta, että sitä käytetään usein niin kuin teatterissa. Ja se on tällainen niin kuin, imitoi onomatopoeettisesti kolme kertaa olan yli sylkemistä.
Ha.
Sinänsä se ei nyt mitenkään kauhean kiva ole sylkeä olan yli, joten siitä on tullut tämmöinen toivotus sitten. Ja imitoidaan sitä, jotta ei tarvitsisi.
Joo,
Ja siinä
ha.
tavallaan taustalla tämmöinen ikään kuin uskomukset ja vähän tämmöinen niin kuin taikauskoisuus. Itse en ole taikauskoinen, mutta se on vaan jotenkin jäänyt mieleen sellaisena hauskana toivotuksena, että
Teattereissa kuulemma ollaan taikauskoisia, tai sellainen stereotypia on.
joo, ja ilmeisesti on näin kuullut, että jos onnea toivottaa suoraan sanomalla, että onnea menestystä, niin se menee ihan varmasti epäonnen puolelle.
Joo.
Joten tällä pyritään tavallaan ehkäisemään se ja näin kiertoteitse saamaan se onni sille, sitten jolle toivotaankaan sitä.
Joo, ja tämä oli siis Saksaa.
Käsittääkseni täällä on käytössä useissa kielissä, mutta Saksasta tämä on mulle itselle tuttu.
Joo, nimittäin tämä on mielenkiintoista, siis kun tähän on myöskin tämä onnen toivottaminen eri kielillä. Niin kuin jännä, että no suomeksihan voi ihan hyvin sanoa, että onnea ja onnea matkaan ja niin kuin kaikkea hyvää ja ihan ei tarvita kiertoilmauksia. Englanniksihan voi sanoa good luck, mutta sitten usein myöskin sanotaan break a leg, joka olisi aika hirveä, jos sen ottaisi kirjaimellisesti.
Joo,
Ja
ja
Ranskassa taas, mikä mua Ranskassa viehättää, he sanoo bon courage, että he ei toivota onnea, vaan rohkeutta.
joo.
Ja onni nyt on vähän jännä käsite, että mikä sitäkin ohjaa, mutta että rohkeutta voi jokainen kasvattaa itsessään, ainakin jonkin verran. Ja sitten Italiassa on tämä, että aina esimerkiksi tenttiin menevälle ei saa toivottaa onnea, koska se sitten menisi ainakin pieleen, että he, niin kun, mä muistan mun omista italian opinnoista, että he sanoo in bocca al lupo, että niin
Joo.
kun, suden suuhun.
Ja
Ja
siihen
siihen pitää
tämmöinen,
vastata, että susi tulee kuolemaan.
joo, se on todella tämmöinen, tämä onnen toivottaminen eri kielellä, niin siihen liittyy todella paljon tällaista kulttuurista tavallaan taustaa, jota ei edes suomalaiset käsitä ennen kuin on siinä kielessä vieraillut tai puhunut jollekin, joka eri kielessä käyttää, koska nämä onnen toivotukset voi johtaa epäonneen, vaikka suomalaiselle se kuulostaa hauskalta, että miten jos onnea toivottaa esimerkiksi koetta varten, miten se voisi mennä pieleen, mutta näin se on.
Onni on herkkä asia.
Näin juuri.
Joo. Kiitos, Aleksi. Hyvät kuulijat, tämä oli Verba Volantin 66. ja ainakin tällä erää viimeinen jakso. Tämä podcast alkoi pandemian aikaan pienenä kokeiluna popularisoida kielitiedettä ja kielen oppimisen tutkimusta ja kasvoi 3 vuodessa paljon suuremmaksi kuin uskalsin toivoakaan. Olen saanut haastatella monia mielenkiintoisia vieraita aiheista, jotka ovat tärkeitä sekä heille että itselleni. Nyt on kuitenkin tullut aika priorisoida muita asioita. Jaksot jäävät kuitenkin nettiin ja toivon, että ne inspiroivat täällä jatkossakin. Kiitän kaikkia vieraitani. Pinjaa, Johannaa, Marleenaa, Heiniä, Lottaa, Jukkaa, Sandraa, Heliä, Kendraa, Sannaa, Jacquelinea, Riikkaa, Kaarinaa, Elinaa, Topia, Taijaa, Marikaa, Heidiä, Jaania, Tuumasta, Santeria, Olgaa, Maimuunaa, Marjaa, Satua, Niinaa, Velimattia, Kristiinaa, Henrikiä, Siniä, Miskaa, Jarnoa, Outia, Juhoa, Satua, Paulaa, Kamillaa, Jevgeniä, Outia, Unnaa, Leenaa, Jennyä, Riinaa, Minnaa, Petraa, Anne-Mariaa, Kristiania, Mirjaa, Joonasta, Seppoa, Villeä, Jegondoa, Annaa, Petraa, Mariaa, Leena-Mariaa, Melinaa, Sirua, Jukkaa, Geniä, Andreeta, Arturia, Monikaa, Stefanoa ja Aleksia. Ilman teitä tämä podcast olisi jäänyt kivan idean tasolle. Kiitos myös kuulijoille palautteesta. On ollut ihanaa kuulla, että podijaksoni ovat onnistuneet rohkaisemaan ja inspiroimaan teitä, koska juuri siitä toiveesta kaikki alkaa. Toivon, että jatkatte kielten opettelua, koska se avartaa maailmankuvaa ja pitää vielä virkeänä ja nöylänä. Jokainen kielenoppija on yksilö, mutta yhden yleispätevän neuvon uskallan antaa. Mieti, mitkä oppimisen tavat tukevat juuri sinua. Etsi oma tiesi. Ja jos tie nousee pystyyn, etsi uusi. Kielinörtti kiittää ja kumartaa.